پی ماناو بار راڑو ذالک کھیلو یسیر دا یا قول دی رونو دی یوسف علیہ السلام دے نگر پی مانا دا سرا ذالک کھیلو یسیر دا پی ماناو رکول یسیر پدی بادشاہ بانے آسانا دا پی مانا آسانا دا قول رونو دی یوسف علیہ السلام شی او یو قول مفسرین ادام ذکر کرے چه دا قول دا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آور تولی کا کھیلی یسیر دا دا یو اخبار پہ ایمان دا لگا زپا یو بار دا اخبار نے بچے کلب علم دا سو آئی جرے و پدی کراشی چرے یو اخبار بسی واراشی نو پدی بنے گنے دا بچے را پسر افریزی پیدا خو معمولی غنتشیرے پدیخ پل بچے چت پخطر کی اچھوم ذالکا دا یو بار دوخ کھیلو یسیر پیمانا دا لگہن تی زپدی بچے نبیلم قال حضرت یعقوب علیہ السلام ورطا فرمائلیو لن ارسلہو معکم ہرگز نلیگم زدیر تاو سرا حتی تؤتونی موسقا من اللہ تردی چرات لو کوئی تاسو مات موسقن فمضبوطی وعدے سر من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا طرفنا و دا اللہ پا نمب پا خوا درا سرکوئی موسقن من اللہ پا خوا دا پا نمب دا اللہ لتعتننی بیہی چھ خام خاتا سرات لو کوئی مات پا دی بچی سرام دے برا تراولئی الا ان يحاط بكم مگر دا چراغیر کڑے شیتا سٹھول کتون راغیر کڑے شوی نخیر دے کہ بیا در سر دے منی ویشو خدا نے چتا سرو غرمٹ راشی وے غیرا نے ر گیر کو فلما اتوه موثقهم هل کل شرات کل کری و غی یعقوب علیہ السلام تک مضبوطی وادی دی قال الله نویلو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ علی ما نقول وکیل وی اللہ پا غص چمگے وائی وکیل محافظ و زموار دے یول سوار بچی دوبارہ دکن آن نمیسر ترا رخصت کل وقالا حضرت یعقوب علیہ السلام بچو تویلو یا بنی اے بچو زمان لا تدخلوا موردن کی گئی من باب واحد د دروازی یوینا یول سرون ای طول خائستہ خائستہ نیو دروازی بانی یول سوال موردن کی گئی لیکن نظر لگی دل حق دی عوضہ اور تخبل والد اور نبی یعقوب علیہ السلام یو تدبیر خی ند نظر دا پار جائز تدبیر دا درست ہے خود نظر دا پاروا غیر جائز چی اگر جائز نہیں اگر تدبیر بنے استعمالے وَدْخُلُوا وَرْدَنَّ نَشَئِ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَا دا دروازو جدا جدا ہونا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ عَوْزَ نَشَمْ دَفَكُوا لِتَاسُنَ مِنَ اللَّهِ دا اللہ دا قضاء دا تقدیر و فیصلین من شین سشیم تا ہم ایسی ہو ترتیب در تو خیلو تدبیر میں در تو خیلو و زما پختل تدبیر دا اللہ تقدیر تا سن دفکو لینشم انسان پا وس کی تدبیر دے اور دیتا حکم اندے چی جائز تدبیر بکے خود انسان تدبیر دے تقدیر مقابلہ کی اسم نشی کولے وما اغنی عنکم من اللہ من شین اوز نشم دفکو لیتا سنام پدی خپل تدبیر سرا من اللہ دی تقدیر دا اللہ نا من شین سشے ان الحکم الا للہ نشت دے حکم مطلقا دا نفی دا نقصان دیزت و دا ذلت دا ورکولو دا بندولو دا دیرولو دا کمولو الا للہ مگر یواز دا اللہ سر دے علیہ پدغی اللہ بانے توکل تو مازان سپار لے دے وعلیہ پدغی اللہ بانے فلیتوکل المتوکلون بروسا اعتماد دے کئی المتوکلون بروسا و اعتماد ان کی دایات گورا دی خبری دلیل لے چھے نظر لگی دل حق دی اور دین انکار کول دا قرآن او دا حدیث و صحیحوں نے انکار کول لی خلاغی علاجم شریعت ذکر کرے دانا چھے داغی دا فارد ازار نمگے علاجوں نے ذکر کرو لدی زیاد تفصیل زاد المعاد کی حافظ ابن قیم رحم اللہ کرے سلورم جلے یوصل دش پہ تمہ سفارا نیک امام قرطبی آدینو رول امام کرے قرآن کتاب دے چھے خاص کر دیوانے درخ کل باز کرے اثار ملبتار فی التصدی لسہارت الاشرار ددی کتاب پسفت وسوا یو کم دیر شو کی دا نظر بارا کی مسائل تفصیلا ذکر کری یو خدای ضرور تاثیر دا نظر چه نظر لگی دیمان دا قرآن و سنت دلائل لی یو آیات ابتدا پیش کرے دا آیات دلیل لی دی چه نظر لگی نظر لگی ابن کثیر اگر عبارت نے ذکر کرے وی رب العالمین وی خبر ورکی یعقوب علیہ السلام نا چھ بچو تے حکم کو چھ کل آگئی بیل یمین مزان سر مصر لبوتلو وی بچو پیو دروازہ بنو اردن نکی گئی پگنو دروازو اردن نشے نو وی دیو لی دا سوی گن سلف وی دا دا نظر نیرے دو وَيَكَأَنَّهُمْ كَانُوا ذَوِي جَمَالٍ وَهَيَّةٍ حَسَنَةٍ لَا بَشِيتُ الْخَيْسْتَ خَيْسْتَوْ نَعَيَاكُبْ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرِدُو شِي أَيُّسْوِيبَهُمُ النَّاسُ بِعُيُونِهِمْ عَسِنَا خَلَقْ نَظَرْ دَدَئِ پِيُو دَ خَلَقْ نَظَرْ پِيُونَ لَيْگِ لِكَ نَظَرْ حَقْ دَي وَيَكَلَا سُور سَرَي پَاس دَاس نَكَ تَرَا غُرْزَي دارنگی دویم آیات ہی دو سورہ قلم پیش کرے یو پنزوستم آیات تے فرمائی اللہ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ دا اللہ حبیب پسی کافر و مشرکان و نظر باز خلق براوستل چیر دے دبان بد نظرو لگی دارنگ یہ حدیث خودی بارہ کرے ارزیات تھی یہ حدیث دا بخاری شریف ذکر کرے گئے دو لسا حدیث ہی دیئے کی ذکر کرے اول ذنی مسئلہ سرے وار عباد ناپو یا دل آس خبر ہے چھے نظر لگی نو گمراہ بیدی نے ہوئی چھے اوشے پا حدیث و قرآن کے ثابت تھے ہوتے نہ مرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیوی العین حق نظر لگی دل حق دے دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف دے بل حدیث ذکر کرے دے ابن ماجہ عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لیو استعینو باللہ من العین فإن العین حق دا اللہ نا پناہی غالی دا بد نظر نازک بد نظر لگی دل حق دے دارنگی و حدیث سے ذکر کرے مسلم شریف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چھے العین حق نظر لگی دل حق دی ولو کانا شیر سابق القدر لسبقته العین کہ یہ شید تقدیر نرواند کی دیشے ندا بد نظر بت رواند شے و چکل استاسو بد نظر پچاؤ لگی وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا کله چې تاسو نه طلب د غسل وکړئ شنو غسل ورلکوي او هغه طریقه رستو ذکر کړو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام تراغلی و ریاض اللہ رسول زما دا بچی چې دا جعفر رضی اللہ عنہ الله عاد دی ای تستر ګرس نوی باندې زه دمه چوم یاو دم ته چوم دم پیچو دارنگی حدیث کرا گلی دا حدیث ابو نعیم ذکر کرے اولوانی پا صحیح الجامع کے ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائے دی العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر وی نظر لگی دل سڑے قبر لور دن نکی اوخ بس دی گنو کٹھوئی ترور سے نو نظر لگی دل لا حق دے نظر لگی دل حق دے دارنگ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے بخاری شریف روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو معشوق او کتا پکور کی داغو پا مخ داسی داغون داغونو اللہ اللہ حبیب دی وانے کو نظر لگے دلے دم دمے کہے دمے کہے دارن نبی علیہ الصلات والسلام دے جعفر رضی اللہ عنہ کور تو اردن نشو نو یہ جما را بچولی کمزوری کمزوری جعفر رضی اللہ عنہ او بچی یتیمانہ نے اتو وی دئی تا نظر لگ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی دم پیشو نو اسماء بی بی ما اور قدم اوے اور اللہ حبیب یا او دا دم درست پہ داتے اچھو ردی نظر لگی دل حق دے نظر لگی دل سشیرے دا حق دے اور دا سی دی چھے نظر کل دا والدین ان پہ بچی دے بلکہ علماء دا لکلی کل سردان تختلم پہ نظر رکے کل ویدا سی غائبانہ نظرم لگی نظر دے پیریانم لگی کوئی نظر دی او سری غائبانم لگی دی اسی وصف دے لوگ کچھ فلانے دا سرے او فلانے شہدہ سرے نو دا غائب سری نظرم لگی دا مسائل دے دے کی یہ کتاب ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ ذات المعاد کی ذکر کری تاکر خبری ذکر کری چی زان لنظر لگی پا اولاد لگی اولاد بانے نظر لگی یا آگے علاج طریقے کھولے پورا پیریانم انسانان دا نظر رکھے پیریانم انسانان بانے نظر لگے پیریانو نظر ہم لگی اور آگے علاج طریقہ ڈالا تو پتہ ہو لگی دا چی دی فلانی نظر لگے درے یا خبر سر چاہ نظر لگی نہ تو بس پیرن ہے دار شاوس کنے باز نظر کی اللہ دا سے اثر چھولے اکثر سے چاہ نظر لگی خلق جات کر کئی سپکو لگوری آس پیرو اور توعیدہ شریعت میں خلاف تھی حدیث کے اگلی گروہ باز بدرین صحابہ نظر بے لگے دو آئی خو اللہ بخلی اللہ تیرازی دے حدیث پاک کے اگلی ویسہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کولو مدینہ منورہ کی یو خوڑ و بیدل تے غسل کولو تو چکر جامی مامی ویستی لنگی والیو نو عامر ابن ربیع ور توقتل رضی اللہ عنہ احرما خدا سے خیستہ بدن اور دوچا قتلینے نو بس دہر سال ابن حنیف رضی اللہ عنہ تبشو نبی علیہ السلام تولے سلسل آو سخت تبرا سر وینو چتے لاللہ حبیبی تاسو چاوانی سر تحمد خونی شیشر شان اگر پھلے گئے دلے نئی عامر ابن ربیہ رضی اللہ عنہ ورطدہ سویلیو ویدئی ورطدہ سویلیو لاللہ حبیب راو غصف ورطے علا ما یقتل احدکم مخاہو اولی تاسو کیو سڑیخ پل رور قتلی تابانی چراغ بدن خیستو لگی دو اللہ برکتا تا اولی دا برکت دعا ورطن کولا وی اغتصل لہو شاب اس ورط غصلو کا مگر آپ بدری صحابی نظر لگے دلے اور غسل طریقہ دار چی دا پتہ لگی جی دا فلانی نظر لگے دلے نو بیا با اغدا سی طریقہ ہوگی یو لوخ براڑی او دیبا او دس پاغی کیوں کی خلا کے چو باش آبم دی لوخی کے چاہیے پوز کنگالے آبم دے کے چاہیے بیا چی مخوین زی نابم دے کی اغوبو بدی کرا جمع کئی خی لاس گس لاس آدارنگ اخپی چی وینزی نو بیا بم دا سکئی بیا با دا غوبوی علوخی کرا جمع شی آدار چاوانی نظر لگی در دے با کینو لشی آو پیو ظل با پیدا سی دا شاہ دا طرف نوروارو لشی سربان بے اور تراوالے راو پٹول بدن راش دا طریقہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھولے ہمارے علاجی دا سی چا گر نور اطباء سر دے اور اللہ حبیب داغے تعلیم مرکڑے نچانک دا غسل مطالبہ سن دا شریعت حکم نے او دی کے بدام نی چرے ہوئی جربائی جب اس پیرش ماؤ خلق بدا سے ہوئی نا نظر کل دا والدین و پخپل بچی بانے لگی او دا طریقہ لگو چکل یوشی بانے دے نظر خوب راغ ہے نو دا سے ہوا ہے نو بیا با نظر نہ لگی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ اللہم بارک فیہ چا بنگلہ دے اکتا چا نور سے قیمتی شیر اکتو یہ انسان مانے نظر دے خوک شو ندا سے بے اللہم مبارک فی ما شاء اللہ اللہم مبارک فی دانا رمون داو دے بھی تکانی تکی وہ یہ خرابانی اولے بھی کو تکانی مہربانی تکلی ندا تکانی تکل خود اسلام طریقہ نا ہو جہالت طریقہ نا اسم بائی جونو کی بائی زنانا و داری نا چیو شیط پہ خو لگی نو لاری تو تکی وہ یہ خرابانی ہو لگی تو خوکہ نظرش نو گرے ماں پہ لاری تکل لاری تکل نشتا بلکی طریقہ دا اللہ مبارک فی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ لکسو اکاف کرا روان دی اباغ والے لیوی خوچو وردن نشیط قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ نستاق دی باغ کی مبرکت امراغ لے او ککل پتہ ملے گی چیز نظر دچا لگی دلے نو بیاغی کی سنت طریقی والا دم راغلے خرابشی اور اللہ پچاسی نظر لگی دلے کی بدی دی پاغوانے بے پاس اللہ کی خدا علا چماشن دے یا نارینہ ہے کزنانوی نو پاغوانے بے لاس کی خود الحرام ہونا رواری دیا نجیز دی بے اخل محارم دی پی دمون آجے لاس وکی دی داغم و صاحب چال تکلیف رسے دلی نظر پسر بانے اوے با بسم اللہ ارقی کا اللہ یشفی کا من کل دائن یوزیب ومن کل نفس نوعین حاسد اللہ یشفی بسم اللہ ارقی دار مسلم شریف حدیث ادا سے دم بواشے دارنگی نور دمونم احادیثو کراغلی دارنگی یا بدا دعاو ایدم اللہم رب الناس اذهب الباس وشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤکا شفاء لا یغادر سقما احادیثم دا بخاری شریفو یا لا سور اخلاص سور فلق و سور ناس بپولولی سور فلق و سور ناس بپولولی سور فاتحہ پہ اولولا نور کم دمونہ در پہ درزی ناغا پہ سوکا آپ اولولا کل گورا دے ذکر کری کل معشوم دمور شودن روی دام دا نظر وجہ راغی دا پاردہ گا دمونہ استعمال اول پکار بازی بچے راتی بھی خبری نشی کولے دام دا نظر خبر ہے دا نظر خبر ہے اب ایک پلے واقعہ ذکر کری دی عالم پیجو کول ازل کور ترالک چمیوں کا تل نکور کی طول لاسی چنجی منجیو تک سپن سپن چنجیو ایما تعجب کو ایما حکم کو جا کور جارو کو نوزر زر کور جارو کو بیائے ہو ساتھ پس ڈکش ایما سوچ کماوی چیر تاسو وی بی ای چیر بڑھے راگلے ہو اولا سی گیر چاپو رے قتل را قتل ویز پوشم چی نظر لگی دلے زرزر میں اغا مسنون دمو نواچول نا ختم شد نو پدی ترتیب بانے کچھرے معلوم دے معلوم دے خود آغا با اودسو کی اودس او بو پاغا چا نظر لگی دلے پاغا بواچے او کو پتہ نہ لگی نو معوضتین سور فاتحہ آنور مسنون دمو نداد دیر پارا علاج دے خدا اور تعلاج دے چی تور جنڈا و پو بنگلے راز بندے یا بازی زڑا کٹھوئی رازو انڈائی سوک چیتر رازو انڈائی باز لیونو کی سپیا کے رازو انڈائی دا جاہلانو طریقہ دا طریقہ نہ رہا اسلام دا طریقہ نہ رکھے یا دانا باز اس پیلے نہیں لگے کئی ساری وقتی اس پیلے نو والا ہر بازار کرا خوشے ہر دکاندار پیسی اور کوئی جمع دی دکان کیوں لگے ہو کا دا ہو پخا خلقو دا بدبوئی دا پارس پی لنے لگے کولو اس ہم کا پدی نیت بھی چرکور کی بدبوئی دا اس پی لنے لگے کے خسیدہ او کد نظر دا پارے کیوں دا خود شریعت طریقہ نا ستا خو کامل دن لے تدیولی دن دعوے دارے نستا پا دن کی چوئی چے نظر لگے دا الحق لے نراغی علاج بگن سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھولے پاغ علاج رو کس پی لنی نہیں کھولی بائی زنانہ دا سی در اللہ رو کسوا خسن را طول کی آوے پس پی لنو واج ندا طریقہ دا آغی دا علاج ندا نظر لگی خدا آغی دا پابالی کنجا کی ما شمانو تاچے سوک ور سرا سکے لرونا چاڑی چڑو کئی ور سر بالخ لان نکی دی سوکس طریقی اختیاری دا طریقہ دا نظر لگے دو دا پارا نرا ولما دخلو ارکل چور دن نشیو دوی من حیسو امرهم ابوهم دا حق زینا چو حکم کرو دوی تابوهم فلار دوی ما کان نو حضرت یعقوب علیہ السلام یغنی عنهم چو دفع کرے دوینا من اللہ دا فی صلی و دا تقدیر دا اللہ نمین شین سشین اللہ حاجتن مگر دائیو ارمانو فی نفس یعقوبا پزرد حضرت یعقوب علیہ السلام کے قدواہا چھ پورے کو اغیلرا ظاہر کو اغیلرا پا وخد رخصت دو دا بچوں کی و انہو بشکل حضرت یعقوب علیہ السلام لزو علم خامخا خاوند علم و علماء دا حق وجنا علمناه جمعت علم ورکڑو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخلق نفوہینا ولما دخلو على یوسف ارکل شدی وردن نشیو پہ حضرت یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام ورفی دود و کسان پا یو یو کمرکی دا ٹھیکال و روٹائی دا پارکینے نرارون اخپل دود و کسان کی ناستن آودا بینی امین یواز پاتشو ندل امین تسنگ یواز پاتشو دی دوارا یو یو کی ناستو تی یواز پاتشوی نارتوی زمان کی یورورو چیغو فاتشو ایکاوی نزبم ور سرناسوی زبم داغ سرناسوی دارنگی کل شدی ایرالن در رحم المانی ذکر کری دا حضرت یعقوب علیہ السلام سلام رو رسول ورطوئی ایوہا الملک حاغا اخونا اللذی امرتنا اناتی کبھی ویدا زمونگا غرور دے بادشاہ چتا منتوی چراولی بے میرا دیر خموکر او زرد چیدی احسان بما سر تاسونو وی او دخل پلار یعقوب علیہ السلام خط ورطرارو ای ورته جما سلام ورته وای نئی ان ابانا یصلی علیک و یدعو لک والد سے مطالعہ دعا گانے کئی او سلام دربانے وی اور آقا چی سکری نڑے را شکریہ ادا کئی لیکن احسان چی سوکو کی انبیاء نے مسلام شکر ادا کئی دام لکی علماء یو خط ورکلو یوسف علیہ السلام چی زان لاغا خط لستو بکاوی جڑ اڑیری زفر ریو کو مل مستیو کا بیوی دو دو کسان پیو درست خان بانے کینے تو دی دو دو کین آستل اور بنیامین یواز کین آسنو پجڑا شو نوی لو کان آخی یوسف حیرن کچری یوسف علیہ السلام زمارور جندے ننن بما سراغا ناسوے نحرت یوسف علیہ السلام ورطوئے چی تخفکی کم خوزب دی دا غرور پزے رور شب درور پزے بدی رور شب یا اتحب ان اکون احاک بدل اخیک تدا نخوخه چه زدی ضرور پا ضرور شم نارتی باشاستاغن ترور بسکومی ولیکن لم یلد که یعقوب ولا راحیل تک دشی تخو بمرور شی خود تخو زمار دمورو پلار نپیدانی نیسف علیہ السلام جرل او معانقه او که زان ورتو خیلو زان ورتو خیلو آوا الیه اخاہو زیور کڑو دزان سرخ پلورتا قال یوسف علیہ السلام ورطویلیو انی اناخو کا بیشک زستارورم زستارورم فلا تبتئس نتخم جنیگا ما بما کانو یعملون فحق سبانی چودی عمل کنکی آسا سیدھائی کڑی کنا ظلم کرے زیادے کرے نتپاغی خفنشی فلا تبتئس نتخف کیگا ما پاغ سبانی چودی کئی حافظ ابن قیم رحم اللہ اعلام الموقعین کی ذکر کری درین جل کی صفا یوسل شپگت یائم کی چگور دیرور سر ادا مشورو کا زان ولو خیلو نا اور کو اس مما پسی لپاتی کے ما بوس پاتی کے دا خبری توری روحی پزری گر رجی پا پاتی کے دو دی عقوب علیہ السلام خبکان نورم سیوا کے دو نیو بچے دو والدین و خبکان بسیوا کئینا او بیا چی والد یعقوب علیہ السلام خدا تولی دو وحی پزری وی اللہ رخ کل انبیاء علیہ السلام امتحانات نورم سیوا کئی چی داغی اجرن دنیا و خیرت کی نورم سیوا شی نورم داغی اجرن سیوا شی بیا دے پیس طریقہ جدا کی دونا ندا ترتیب دا اللہ دو طرف نرائے فلما جہزهم بجہازهم ارکل چی سامان تیار کرو دوی تا بجہازیم اغا سامان دا سفر دا دوی جعل السقایتا نگرزو لیوا اغا پیال دو بوس کلو تا اولو خیو چوئی دی که بادشاہ با بس کلی او پدی بے پیمانا پدی بے غلم پیمانا کولا او بازی لکری چی دا رسفین و ذرو او پدی جواہرات چڑاو یو روایت کی راتی جدا دسرو زرو جعلت سے قایت گرزولو اغا پیالدو بوسکلو فی رحل اخیہی پسامان دخل رور کے ثم اذن مؤذن بیا اعلان کرو یو اعلان کن کی ایتو حلعیرو وی اے قافل والو انکم لسارقون بے شکتا سخامخا غلا گرئی آیا تگر اشکال لسوچ و لکوئی مشورہ خوو کا ضرور پا مشورہ چی داوشان تویز پاتی کی گم و خام خازینا ندا اللہ دا طرف ندا طریقہ و چی دا سبو کی و پدی طریقہ و پاتی کی اس گرہ دلتو انکم لسارقون تاس و خام خاغلا گلی ندای خوغلانو اکڑی سنگا ورکا غلا گلوئی سوال دا سیدے لویدہ دا کم قاسدان او خادمان بادشاہ ہوئی چی کاسا رو کشوا اگا پیمانا رو کشوا ویدو کوئی دا قافلی والاو پسی منڈی کئی ندا انکم لسارقون دای دا خپل طرف نوئی یوسف علیہ السلام ورطنی ویدی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی دا اعلام الموقعین کی درین جل صفحہ یوسل اتا تیائی مکی وی انکم لسارقون على ظن منهم انهم كذلك من غير امر يوسف عليه السلام لهم بذلك دا ویلی خپل طرف نو چغلا درې یوسف عليه السلام د دې حکم ورته نو کړ یا ویلی چې ګور معنا دا څه و یوسف عليه السلام منادی لوې چې هاولای سرقو دی خلکو غلا کړې وعنا انهم سرقوه من ابيه يوسف عليه السلام قصداو کو چې دای رفلار نظر پټ کړو دې ته توريه وای او منادي والمنادي فهما سرقت السواعي هغه دا خیالو کو چې دای ګنې دا کاسه پټ کړې نو ګره یوسف عليه السلام هم په خپل کول کې رښتینی وې او منادي هم رښتینی وې چې انکم لسارقون ابروانے پوچھ رہے جناب انکم بیشک تاسو لسارقون خامخا غلیئی اور تاسو لسارقون غلا گرئی سنگا مزور دو والد سیب نپٹ اگئی را پٹ کڑو او بیا مکوی تو غزول موغت موہیچیا شرم خوخڑو قالون ویلی دینو دی یوسف علیہ السلام و اقبلو علیہم اور آم توجیشو پدوی بے ماذا تفقدون سشے تاسو رک کرے دے سشے دن رک شوے قالون ویلو دی نفقی دو سوا الملکی رک شوے دو زمونگنا اغا پیمانا دو بادشاہ ولی من نو دا اغا چار پار جا بیہی چرات لیو کل پھدے حمل بعیرن یو بار دو اخبئی پینام کی دان درت اسلامی طریقہ ہے کدا سے سو کیو اسلامی حکومت و خلافت کی غلط کارو کی ندا سے غلط نیون کو دوپہر پکار دے سے بادشاہ دے انعام اعلانو کی ولی من جا ابھی اور رہا چار پار چرات ملے اکل پدے سراہم لبعیرن یو بار دوخ وی پہ انعام کی وانا بھی زعیم اوزیم پدے زموار زو پدے زموارم قالوا ویلو دیت اللہ قسم نے پالا لقد علمتم بے شک پوہ ایتاسو ما جئنا چنیو راغلی منگل نفسد فی الاردوی دیر پارچ فساد کمون پدے زمکہ کی مستاسو دے ملک مصر تہو فساد دے پارنیو راغلی وما کننا سارقین او نیو منگ اغلاگر قالوا ویلو دیت ما جزاؤہو سبوی سزاد دی قاسے ان کنتم کاذبین کئی تاسو دروجن تدا تاو سرو مندیشو نو سزا بیسی قالو ویلو دی جزاؤو سزاد دی مناغسو گوئی وجد فی رحلی چه دغا قاسو مندیشو داغ پبارو سامان کی فہو جزاؤو نو دغا کس براغی سزاوی بس اغا بدر لگر کو آبستاسو شیرم کذالک دارنگی نجزی الظالمین سزا ورکو منگ ظالمانو تا ید اغلا گرو تا دی یعقوب علیہ السلام وی شریعت کی دا چه چاو اغلاو کا نا غلب د مال مالک لاوالکو چه بز داو سوال چه سور سرکیر فبدا بیوعیتهم پشوروک پسامانو نداغوی چه لطولی قبل وعائی اخیه مخکد سامان نخبلورنا ثم استخرجها او بیرویست دا کاسا من وعائی اخیه دا غا سامان دخبلورنا کذالک اللہ و ادارم یکیدنا علی یوسف چل خولے منگ یوسف علیہ السلام تا دا ورطا دوہی پجر اللہ ویڈیو چیتا دی دارور مصار کا چیدی یعقوب علیہ السلام و امتحان نورم سیواشی اور آغای اجر نورم پا خیرت کے دیر شی دا طریقتو لگوہی پزریوا ورنہ ظاہران خو گورا ایتے ہوئے اغلاگر یہ داغی تفصیل موارد اروری سار کو دپلار لتکلیف سیواشو دا طولی دوہی پزریوی کذالک کدنا علی یوسف دارنگ چل خولے منگ یوسف علیہ السلام تا ما کانا نو یوسف علیہ السلام لیا خدا خواہو چرانی علی و اخبرور فی دین الملک پا قانون ددغ بادشاہ کے اے فی دین الملک فی سلطانی ہی و فی حکمی ہی و قدوائی ہی الا ان یشاء اللہ مگر دا چخو خشید اللہ نرفع درجات من نشاء پورتکو مونگ در عزید آغا چاچکو خموشی دار یوسف علیہ السلام در درجات پورتکو لو طرف تا اشارہ دا چی دی ایمان او در علم در وجہ نمونگ در یوسف علیہ السلام در عزید پورتکو لے اگر علم سور علوی مقام دے علماء علی کلی یوسف علیہ السلام در حسن در وجہ نسور تکلیفونو برداشت کل کل ارون کوئی تا غرزائی کل در مصر بازار کی خرسیگی کل جیل تور دن نکی و کله چې راغی د علم مقراله نو ګوره د جیل نه رويستو په بادشاہی باندې کینولو نرفع درجات من نشاء پورته کوم درجه دا غچا چې خو خموشي اږي چې میرام الموقعین کی ذکر کړي چې قران شریف کی سوره آیاتونو کې درف درجات ذکر راغله سلور زینه تقریبا ذکر کړي نوی پسلور زائنو کی دری زائنو کی رفت درجات دے علم دے وجنے دے آو یو رفت درجات دے جہاد او دے دشمن دے کافر سر دے قتال دے وجنے دے نرفع پورتکو منگ درجات من نشا درجی دا غچا چی زمونگ خوخشی وفوق کل ذی علم او دا پاسد ار یو خاوند علم علیم پوہشت دے ہر یو علم دا پاس بالعالمی دا سرور خبر زی ندا اللہ پی غمبر تغرسی دا انبیاء علیہ السلام دا پاس الوی دا علم خاوند دا اللہ دے قالو ویلی دیرون دا یوسف علیہ السلام این یسرق وی کچر اغلاکلی دی بن یمین فقد سرقا اخلہ من قبلو نبیشک اغلاکلی اور اردد من قبلو دی دین مخکی یوسف علیہ السلام یادی مخیل ورط ولاد دیر دی اور رو رغم دغشان العیاذ باللہ اغلاگانے کولی دا برت حلم اولوی سینہ پیغمبرانو ذکر کئی ضرور سرے سکڑی اس پی دروغ جوڑے واللہ دم رلوی حلم و صبر پیغمبرانو تو رکڑے دم رلوی سینہ بغیر دا نبی و دا رسول نربل چانشی گیرے داولی ویچیرا دغلا کڑے و علماء دا سی ترتیب ذکر کرے و یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام دا خپل خور پا پر ورش کی ورکڑے و یعقوب علیہ السلام خوروا دے دا ترور سراو نو چکل لیشن غختی تیاترو دیر امین رب سر یوسف علیہ السلام ورکولو لیڑنو ناغی وارو کس ترتیب جوڑو دیسحاق علیہ السلام نپا میراس کی او کمر بن ور تپاتیو ناغی دی قمیس نلان دی یوسف علیہ السلام دی ملان تاو کو اوی ویرا کمر بن روک شوی کمر بن روک شوی یوسف علیہ السلام دی ملان بیارویست نو دا دی قانون مطابق یوسف علیہ السلام بیا د ترور نه غوښته نشو نو دا غیری یوسف علیہ السلام د مینیو د محبت د وجنا پور کوالی کی داغد پات کیدو د پاردایو هله جوړ کړی وا ی فقط سرق اخله من قبلو بشک غلا کړ ور د دین مخ کی فاسرها یوسف فی نفسه پټ ساتلو دی خبر له یوسف علیہ السلام په خپل کې ولم يبدها لهم او نیو سرگند کړی دا دیتا قال ویلو د دین پټ ځان سره وی انتم شر مکانا تاسو زیات بدتر حال والے انتم تاسو شر بدتر ای مکانا په درجه او په مرتبه کې ور را سره مو سکړي اوس دا په لا علاوه چې ضروره باندې جوړوي والله اعلم بما تصفون الله خفور فاغس جتا سوی بیان وئی قالو ویلی دیرون دی یوسف علیہ السلام یا ایوہ العزیز اے بادشاہ ان لہو بیشک دزد پارا ابن والد دے شیخن کبیرن بڑا دے مشر دے دیر بڑا دے شیخن بڑا دے کبیرن دیر فخذنو نسا احدنا یوزمون مکانه پزیدد ادنا نراک من المحسنین بیشکوین منتادن کانونا قال یوسف علیہ السلام فرمائلو معاغ اللہ پناہی غارم پا اللہ من دا اللہ پنن پناہی غارو انا خورا چودی نسو منگا اللہ من مگرا حسوک وجدنا متاعنا عنده چې مندل دې موږ په سامان دا وسرا او کوم دې سر مندل دا به فزې بل نشو ان اذا الظالمون نو به شک موږ په دا وخت کې خامخاد بن صاف نه یو دا خبره رلوي دې بن صافه خبره دې چې نګور دې کې د بازي علاقو د قبایل او غلط رسم و رواج مرش چکل به قرص به یوی نو کدی سره به پینیسی دالا کی سره به پینیسی او پای گیا شیخان و میخان ور سره ټوپک کی راغستی درا کول په ظالمانو کی راځي ان ایذ الظالمون حق دې یو سره نو کله فلار په زې زوی شکرانی سی او د زوی په زې فلار نیسی ترور په زې کرور نیسی نو دا غنیون کې په ظالمانو کې الله په قانون کې لکه چا سره چې حق دې ملاغه دي نیوستا له شریعت کی اجازت ته دا د پلار پرزیز وې او د زوی پرز پلار ضرور په ضرور نشینی وې او که حق دې یو سره دې ورانی سیبل نو د غرانیون کی د الله په قانون کی ظالمان دي فلم مستیسو بنحو هر کله چې دې ناو مې د شو د خلاصی دا غنا خلصو نجیا نظام تا جدا شل جرگ کون تی کی ناستل او جرگی کولا چوس بسکو قال کبیرهم ویلی و مشر ددوی دا مشر یا خو پا اعتبار دا کلونو یا مشر پا اعتبار درائیو قال کبیرهم ویلی و مشر ددوی علم تعلم و آیا تاسو فوہنی ان آباکم چو بیشک والستاسو قد اخذ علیکم بیشک آغستی در تاسو نموسق من اللہ مضبوط وعد پنم دا اللہ ومن قبل ادرین مخی ما فردتم فی یوسفا اغش تاسو قصور و نقصان کرو کبارد یوسف علیہ السلام کی مخی من نقصان کرو زیادے مکرو نویز خود اپلار سر مخ نشم لگو لے آغا غم لال آغا دزرد اللہ رشوی نے جداد پیر پاس ہے فلن ابرح الارض وی ہرگز بے انزو چن بجود آتی گم دیز مکر مصر نا بس اخو بدل تکی پا مصر کے بدے رہے حتی آذن لیوی تردی چی جازتو کی ما توالد زما او یحکم اللہ لی یا فیصلو کی اللہ زما بارکی وہو خیر الحاکمین او دا اللہ غرد دا فیصلی کن کنا ارجعو الابیکم وی واپس شیخ پل والد تمو فقولو نورتوائی یا بانا اے بابا جی زمونگا ان ابنک سرق ستازوے چی دے نغلائے کھڑے دا وما شہدنا امونگا گواہی نکو اللہ بما مگر دا خبری علمنا چی مونگ پاغے بانے پوہیو وما کننا اونیو مونگا للغیب حافظین غیب لرے فازت کون کی یعنی من پغیبو نو پوئیگو چه آیا پا نفس الامر کم دا خبر دا سے چه دغلا کڑے اوکنا و ظاہران کچھ منگو قتل بخشاوی من شاغلا کڑے او اغا قاصد دا بار نرووتا وصل القریت اللتی او تپوسو کدکلی والو حاغنا کننا فیها چه منگ پاغی کیو دا واقعارا لرا پی خشوا والعیر اللتی او تپوسو کدقافلی حاغنا اقبلنا فیها چه منگرا متوجی شیوخ پل وطن تا لمصر نفیها پا اغا قافلہ کی خیر دیا امون سر غٹا قافلہ چیوا اغا طولو نا پختناو تا پوسوکا وَإِنَّا لَسْوَادِقُونَ او بیشک من خام خارشتنیو یعقوب علیہ السلام تیدا غشانوی قال یعقوب علیہ السلام ورطور فرمائل بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستہ کرے سستاسو نفسن امرا نیوکار ورداز الخدی سم خبر کئی مخیم ورطویلو بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل دا اللہ منگو تاسول سرگندی چا انبیاء علیہ السلام فغیب نفوی التخو لدی دروغوی نو دیدے کی خورشتیاوی خوچون کی عقوب علیہ السلام عالم الغیب نرے حاضر ناظر نرے وی بل سوالت لکم انفسکم امرا بلکہ خیستکڑے تاؤس استاسو دی نفسنو یوکار فصبر جمیل نظمار فاردیوی صبر خیستا عسى الله زردش اللہ ان یاتینی بهم جمیعا رابولی ما تدوی ٹھول ٹھول براوٹ کبن یمین دے وکو یوسف علیہ السلام دے او کدغ بچے شاوی فلم ابرح الارض انہو بیشک دغ اللہ هو العلیم الحکیم دغ اللہ پوہ دے و حکمت والدے و تولا عنہم او مخیوار رددوینا یعقوب علیہ السلام وقال وی فرمائل یا اسف علی یوسف ہائے افسوس دے پہ یوسف علیہ السلام نوی غم سر زور غم امتازش ہائے افسوس دے پہ آل دے یوسف علیہ السلام وابیزت عیناہو او سپینشو استرگی راغوی دڑیری جڑا دو جنا سپینشو استرگی من الحزن دو جد خبکاننا دا خبکان دا وجنه استرگیس پینشوه او دا دیری جڑا دا وجنه فهو کظیم دا غد خبکان ندکو کظیم فعیل وزن دے پا معنی دا فائل یا خدا کاظم لحزنه خپل غم دباولو چاته سرګندولو نا کچره کذیب فاعل وزن نه په معنا د فاعل شنو معنا سوا کاظم لحزنه دباوون کې خپل خفقان لراوي چاته سرګندولو نا یادا پا کذیب وزن فعیل لکو مانا دا مفعول نو مانا وا یعنی زرید غم نڑکو زرید غم نڑکو قالو لیور تیلی ات اللہ قسم نپا اللہ تفتعو امیشئی تو تذکر یوسفا چی یادوی تی یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردی چشوی تو حردون مانا ضعیف القوه یعنی قوتنا دی کمزور شو یا حردون پا مانا دا مریض و نمرازی تردی چشوی تو حردون بیمار یا کمزور او تکون من الحالکین یادا چشبت دو وفات کی دن کنا قال یعقوب علیہ السلام اور تو فرمایلی انما اشکو بثی زخکارکو ما خپل درد و حزنی و خپل غم الاللہ اللہ تا حزن عام غم تا ہوئی علماء لکلی تفسیر رحمانی کی ہوئی بست ہوئی وی البث فی الاصل اسارت الشیع و تفریقی کبست ریحا تراب دا پا اصل کی ویلے کی دیوشی خور یعنی خوریدو تا چی تسنش لکا ہوا چرا والو زیو خارت توفیق صاحب ہوا صبر علیہ دبی استعمال دا اغغم بارک شے چی آغا غم والد دی دا صبر طاقت نلری دون شرعی پیرا آغا دیر پورتکول واسینی دیر پورتکول واسینی پا دیت بار سارا دا بسی کی زیادت تے پیت بار دا حزنی انما اشکوی بیشک زخکار کوما بسی اخفل درد و حزنی اخفل غم الاللہ اللہ تا ویزخو اللہ تا فریاد کن تاسو لکھم اسنے کرے و آلمو زفویگم من اللہ دا طرف دا اللہ نا ما پا غصبانی لا تعلمون چھ تاسو نپوہی گئی ویا بنی ازہبو یا بچو زمالار شئی فتحسسو من یوسفا نلتونو قید یوسف علیہ السلام واخیہ ادا غدرور ولا تیأسوا من روح اللہ منع امید کی گئی در رحمت دا اللہ نا انہو بیشت شان دارے لا یأسوا ننع امید کی گئی من روح اللہ در رحمت دا اللہ نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا علیہ ارکل شوردن شلی فیوسف علیہ السلام قالوا نویلودوی یا ایوہ العزیز اے بادشاہ بسنا رسیدل دی مونتا و اہلنا الدرو اعظم اہل عیال تکلیف و لگا فی سخت لگا و تکلیف را بانی راغلے و جئنا و منگر آخل کری دی تاتا بی بدعات مزجات فپیسو معمولی و ناقص و سرام مزجات و یہاں پیسو توی روح المانی وی چه تاجر او یو دکاندار داغی پا غستو کی رغبت نکی سپکی گره معمولی گنتی وی ردی وی کمی وی نمزجات مانا و معمولی و ناقص چه آغا دی غلی غستو قابلی نری فاو فیلنل کیلان قررا کمت پیمانا و تصدق علینا او خیراتو کتکمون ان اللہ عز المتصدقین بے شک اللہ بدلے ورکے خیرات کا ان کو تام اوداد علی یعقوب علیہ السلام و یو ختم روڑے تفسیر روح المانی ذکر کری یعقوب علیہ السلام ورکے بچو لاشے رور مولت ہوئی اوزمارا خط با اغا بادشاہ دا مصر تورکے د مصر بادشاہ ته وې زماده خط ورکې یعقوب علیہ الصلات والسلام خط راړو ای کی دالیکې خط ورته ورکو اور حلمانی یا خط داسو می یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ الى عزیز مصر ویداد اللہ دا بندد یعقوب علیہ السلام دا طرف نرے چا غزویر اسحاق علیہ السلام دے وغبیر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اگا بادشاہ دا مصر تا وی اما بعد فإنا اہل بیتن ویمونگی ادا سے کورنیو مونگ بانے بس دا امتحانات دا اللہ طرف نلکنی شیدی اما جد دی ہر چیز مانی کو ابراہیم علیہ السلام فشدت یداہو ورجلاہو ورمی بیہی فی النار لا سخفی ورت کافر تڑلی نورت غرزولیو چویس وزے اللہ غت نجات ورکو پی ورت یخو سلامتی آوالو غرزولو ابو اسماعیل علیہ السلام واقعہ ذکر کا چیغا یعنی د ذبحکول حکم راغ او چاڑا اور کا پر مرئی کی خودیشوا لیکن اللہ چاڑے تو حکمو کو چی بالکل یو یختگو رفرین کی و ام مانا اور چیزیم نویزمائے و بچے ہو اور آپ ریٹو لولاد کی ماتڑیر خوگو نرون بوتلو سہرا کا نمات اداغ قمی سرارو او کوئی مبانے ککرو او ویچ اغشر مخفرو فذهبت عین آیا من بکائی علیه وی زمان نظر دلیر جراد و جن ختم شے جا میرا بل بچو پتبا لگا تسلی و ماتا نو یغد ای بوتلو او واپس رال لوی چغلے کرے نو تا دغلا دو جن ایسار کو وی من دا سکو رنیو چی من غلا نکو ازمون اغلاگر پیدا کی گنا دا بچے میرا واپس کا وَإِلَّا دَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعَوَتًا وَرْنَدَا سِخِيرِ بَدَرْ لَوْكَمْ چِتَرْغُمْ پُشَ پُورِسْتَا عَوْلَاتْ لَوْرَاهِنَ سَرْ رَسِي اللہ علماء لکلی انبیاء علیہ السلام دا خیر و سرات ترغم پُشَ پُورِ رَسِي اوباز علماء لکلی یوسف علیہ السلام چکل خط لستو نبس مالک دزان نشو پجراشو خطی چو اولستو نورتے اولی کل وی اس بیرو کا تم صبر ہوکا لکنی کنو چرے صبر کرو نو کامیاب بشی لکائی چی کامیاب شیو ستانی کنو کا صبر کرو کامیاب شیو نو تم صبر ہوکا او یوسف علیہ السلام تا دو وقت کی بیا وحی اوشوا چی تو زان دی تا سرگن کا ندی ورطوی آلگی پیسی مروڑی اس سوس و طاقت منشتا ادے تو علماء دا مسلم ذکر کرے چی دا سویلی سی اللہ تو تصدق علینا لکن باز اولیاء و بزرگان مبارک راغلی وی حرمین و شریفین کی او خاص خاص مقاماتو کی اللہ تا تسجدی پراتو سیوی و جئنا ببضاعت مزجات فعوفلن الکیل و تصدق علینا اللہ عرصم کوٹا کوٹا روڑی ایمان کمزور ہے عمل نشتا اخلاص نشتا نو کد عمل و دیمان ما ملے خدا رس کوٹا کوٹا ری فاو فلن الکیل و تصدق علینا ان اللہ یزن متصدقین نو دا چه سوال علماء پک اختلاف ہے و بعض علماء دلیل جواز ذکر کرے بعض علماء کرام دلیل جواز ذکر کرے لیکن آگلی دیو روایت کے دا سفر دا دی قصر بارکے چه دا دا اللہ دا طرف نسو دا قضا نتاسو دا اللہ تصدق قبول کے قال حضرت یوسف علیہ السلام دی رون تویلو حل علمتم ما فعلتم بی یوسفا آیا پوہی تاسو پاغس جکلو تاسو دی یوسف علیہ السلام سرا واخیہی دا غدرور سرا اذ انتم جاہلون کلچ وی تاسو نا پوہا شان دا انبیاء علیہ السلام قرآن خی قرآن آئی تزان خی خوزر و لمخ کی ذکر کچھ سو جوابو نا گو رہے ویچے کل پوئی دی نا ناغا یوسف علیہ السلام ورور سرچی موسکری داغی در لپکشتا قالو نو دی ویلیو اینکا لانت یوسف آیات خام خات یوسف علیہ السلام قال یوسف علیہ السلام ورتویلیو انا یوسف یوسف علیہ السلام وحاغا خیو دا زمارور دے یوسف علیہ السلام او دا زمارور دے قد من اللہ علینا بیشک احسان کرے دے اللہ پمونگا اللہ رب العزت پمونگا احسان کرے انہو بیشک شان دارے من یتقی اراسوک چدا اللہ نو یریدو پسکی اے فی جمیع احوالی پتون حالتون کدا اللہ نو یریدو او زندگی دا قرآن و سنت و شریعت مطابق کا ویسبر و صبر و کو پا امتحانات و تکالیف ہو فإن الله بیشک اللہ لا یدویعون بربادوی اجر المحسنین اجر دنیک ملک ان کو قالو ویدویت اللہ خسم نفع اللہ لقد آثرک اللہ علینا بیشک ورکڑ دے تالر اللہ پمونگا اللہ تا پمونگا ورکڑے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او بیشک مونگو خام خاد خطا کارونا قال حضرت یوسف علیہ السلام ورت فرمائے لیو لا تثریب علیکم اليوم نشت دے ملامت یا پتا سنن رز او روح المانی ذکر کری ویدی روح بیدین پس دیر عزت کولو ار وقت بس شاہی ملمانو ندیرون ورت ہوئے یرا مون تتدور لوی عزت راکے او مونگا دیر پریشان و شرمیم چھ مونگ در سر سکری مونگا تزان دیر بخ کاری زکا مونگ تاسے دیر نقصانات کری نو مونگ تزان بخ کاری یوسف علیہ السلام ورطوری چھ نا خبر ادا سے نا زستاسو دو وجه نخوما تلویسو شو عزت را تملاو شو ستاسو دو وجه نخوما تسو شو لوی عزت را تملاو شو لوی عزت ما تملاو شو ویدی خلقو خوب مخی ما تا پا کم نظر کتل ما تا بید غلامی پا نظر بانے کتل شرلا غلام دے خوی روز دیتا پتاو لگی دا دیتا اس پتاو لگی دا چیز سید روحلوانی ذکر کری دو پنزوستم صفحہ کی دے جل کی وید حضرت عیسیٰ علیہ السلام داغا سخان دا ورون ورطوی یاد تمگر آبالی تو عام تاثار و ماخام مندر نحیا کو ناغور تو یوسف علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام شاندار وینا زا اگر کپدی مصر والو بادشاہ شیم خودی بمات پڑنبا اس طرح کا ترجی گورا ناغا غلام دے ویدی بی سبحان من بلغ عبدا بیعا بعشرین درہم ما بلغ ایوی پاکی دا غزاد لرا چوی رسول و غلام چی پشل روپی خرشو ورا بادشاہی تیرو رسولو وی اس زما شرافت دیخل کو پیجندو دیل پتو لگے چیز سوکم وانا من حفدت ابراہیم علیہ السلام دیخو زما نصب اسو پیجندو پیستاسو پا زری زما شرمے گئی ما حیام کوئی زما سترگی اچتشوی دی خوبوی دا غلام دے ننور تا پتو لگی اجداہو غلام نو دا خود سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام پا نصب کرے اور آغا پا نسو کرے دا آغا پا اولاد کرے قال لا تصریب علیکم اليوم اور امام قرطبی ہوئی دا شان دا اللہ حبیب مکی والو تویلی اور دا نبی علیہ السلام تے تسلیم ورکے یوسف علیہ السلام کرونو شڑلو او آخر کیا غرونا ور تبیا گورا پختو کی پریوتل دا شان دی مکی والو خو تاسو شڑلے خو دیب بیا تاسو لدا شان ملامت ولاڑی کلش مکم و کرم فتح شو امام قرطبی ہوئی ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را رہے او دا بیت اللہ شریف دروازے سرو درے دو وقد لاذ الناس بالبيت خلق بیت اللہ شریف کی پناہیا سے لکڑوا نور اللہ حبیب دا فرمائل الحمدللہ الذی صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الحمد لله الله لرا الله لرا چې وعده رښتینی کا د خپل بنده مدد یو کو او دې ټول ته आवाज شکس ور کو ثم قال ما تظنون يا معشر قريش و اید قریش و دلس مخیال لے تاسو خو پا تکریف رسولو کسی کمینو کرے نن زما دلاسو دا وز دلان دراغلی یہی سمخیال لے قالو خیرن اخن کریم و ابن اخن کریم ایو مون دا خیر امید ساتو تزمون یو عزت من رو رے او پلار پا نیکو عزت من راغلے نا اللہ حبیب او انن سالاس کے وز تے نبی علیہ السلام ورته و انا اقول کما قال یوسف ظنن اغشان وام لک زمارور یوسف علیہ السلام ویلو لا تسریم علیکم اليوم عمر رضی اللہ عنہ شدا خبرو کی وما باندې سے خلی را له ټول له خلون نه شوم د حیا د وجنا یو کوئی مون باز خلق له ویل چې مکه ترا دن نشو چې نن بدر نه انتقام اخلو سید الله د حبیب د عام ما فید وجنا زفول لقولون دا صدق شو قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے لیو لا تسریب علیکم یوم ملامت یا سرے پتا سنن نوی یغفر اللہ لکم بخن دیو کی اللہ تاسوتا وہو ارحم الراحمین او دغا اللہ دیر محربان دیر محربانی کن کنا اذهبو یوسف قمیسی قمیس زما آغا چی دادے فالقوه پسوائی چوئی علا وجه ابی پمخدت لارزما یات بسیرا شیبر و غستر بوالا لنظر کمزوری بے ختمشی واتونی بی اہلکو مجمعین اور آولی مات خاندان ستاسو طول طول بس داغذ نراشی مصر تمنتقل شی ولما فصلت العیرو ارکل چی جداش و قافلا دابا دید مصرنا قال فرمائلیو حضرت یعقوب علیہ السلام قال ابوہم ویلی والد دوی انی لعجد ریح یوسفا بیشک خامخا زممم بوید یوسف علیہ السلام امامان انند یوسف علیہ السلام بویلے گی حالا انبیاء علیہ السلام توہی کی تاسو په هغه د نظم کتابونه ګلستان او بوستان سادی بابا رحمت الله علیه فرمایلی ویر شاد یعقوب علیہ السلام ته وي چې د مصر نه خو د قمیص بوی محسوسولو نو د کنعان ته کوی کی چې در سره خوا کې نو ان ته ویلی نو محسوسولو وی د مصر ش بوی پیراهن شونی دی چې را در چاه کنعان شنه دی دی د مصر نه خود د کمیز بوی در باندې لګي او در سره خوا کې چې کوی کې پروت مالته دی ونی لنی دو نه ورته سوې بغفت احوال ما برکه جهان است وی زمو خو د مونږ حال لکه د اسمان د پړو غونته کله د عرش مو الله خبرې کو او کله د خپل خو د لاندې او شیرا تخکارینا انی لاجد ریح یوسفا وی زبیشک خام خامو من بوید یوسف علیہ السلام لولا انت فندون کتاسو مابانی ملامتیا نوائی کتاسو مابانی ملامتیا نوائی لتو فندون گڑی مان آگانے علماء کری امام قرطبی او داما نام کری لولا انت لومونی کمابانی ملامتیا نوائی مابانی نندخل یوسف علیہ السلام بوی لگی ادا غورو سره روان دی ادا د وحی په ذریو انبیاء علیهم السلام تک له وحی وشي نو د کوم زایونو خبرې ورته معلومی شي د وحی په ذری او چې کله وحی نشي نو انبیاء علیهم السلام غیب ده نه دي قالو ویلو دوی دا چا ویلو دغه بچی خپل ته قافله کې لاړ دي نا کوم نوسی او کړه وسی چې پاتیو قالو ویلو ورته دی باقی مند او نوسو کړه سو اولاد تاللہ قسم نفاللہ انکا بیشکت لفی دولالک القدیم خامخائی پا محبت زور کے یا غزان ابنی نہ دینا سمرا وقت چو یوسف علیہ السلام وفات تے او تاصل آغشان وائی چو مند آغی بوی محسوس ہو فلما انجا البشیر هر کله چراغ له وزیر ورکون کې القاه نو چوله دغه قمیص علا وجهه په مخ مبارک دی یعقوب علیہ السلام فرتد بصیران واپسو لیدن کې قال حضرت یعقوب علیہ السلام دی بشو ته ویلی ولا ما قل لكم ما ماتس ته ویلی نو انی چې بشک ز عالم فوه من الله دې طرف د الله نا ما باوسلا تعلمون چې تاسو پن پوي گئی حدیث امام قرطبی ذکر کړي وای چې کلا دازی اور تراره امام قرطبی نہم جل کی ہوئی دو سوا شویتم صفحہ کی وی چکل دا زیر ورطر آگئے چکل دا زیر ورطر و رسیر نحضرت یعقوب علیہ السلام وی ورطوی چیرا ما سر خوششتر نشی زیری پا بدل کی تھالا درکم وی واللہ ما اصبت عندنا شیئن وما خبضنا شيئا مصب على ال ویس شیرا سره نشي قسم په الله ورزه شي چې موږ روټي موټي خړلې نه نام بیا له مسلم زندگی و خو زیر کې او زتال صدرکم ولكن هون الله عليك سكرات الموت الله دې پتا د مرګ سختې اساني کی وینور خوشته نه شي درکم والله دې مرګ سختې پتا اسانی کی قال ویلو دې نو دې یوسف علیہ السلام خپل والد تا یا ابا نستغفر لنا اے بابا جی زموږ بخنو غواړم ته زونو بنا زموږ گناهونو انا کنا خاطئین بشک موږ خطاکار موږ زیاتې کړې نو موږ ته بخنو غواړم قال یعقوب علیہ السلام فرمایلی یوسف استغفر لكم ربی زرد چې بخنه وو غارم تاسو د پاره د خپل ربنا انه هو الغفور الرحیم بشک شاندار د الله ډیر بخونکی او مهربان دی اگر دې چې بخنه رستو کا یو وګور علماء لیکلی اتیا او یا کال یعقوب علیہ السلام جوړول او بس انبیاء علیہ السلام کی اللہ دمر لوی خوی او دور لوی اخلاق شوری دور لوی اخلاق شوری